Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang Mom, I Want to Hear Your Story. Expanded edition ni Jeffrey Mason ay isang guided journal o gabay na aklat sulatan para sa mga nanay na nais iwan ang sarili nilang salaysay sa kanilang mga anak at pamilya. Hindi ito nobela o karaniwang talambuhay na binabasa mula umpisa hanggang wakas. Sa halip, binubuo ito ng mahigit 250 tanong at prompt na tumutulong sa isang ina na alalahanin, ayusin at isulat ang mahahalagang bahagi ng kanyang buhay. Saklaw nito ang pagkabata, pamilya, pag-aaral, trabaho, mga relasyon, pagiging magulang, mga pagsubok, interes at mga pagpapahalaga. Layunin nitong gawing mas madaling simulan ang usapang madalas na hindi nabibigyan ng oras sa loob ng pamilya. Sa konteksto ng mga pamilyang Pilipino, mahalaga ito dahil maraming kwento ng pagpapalaki, sakripisyo at pagbabago ng panahon ang naipapasa lamang sa kwentuhan at maaring mawala kapag hindi na itala. Ang natapos na journal ay nagiging personal na record, alaala at paraan para mas makilala ang ina bilang isang buong tao, hindi lamang bilang magulang. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, mahigit 250 prompt ang nagiging praktikal na balangkas para maisulat ang buhay ng isang ina. Ang pangunahing lakas ng aklat ay ang paggamit nito ng mahigit 800 gabay na tanong. Para sa maraming tao, mahirap ang utos na isulat ang buong buhay dahil napakalawak nito. Ang isang blangkong kwaderno ay maaring magdulot ng pag-aalinlangan, lalo na sa nanay na hindi sanay magsulat tungkol sa sarili. Binabawasan ng mga prompt ang bigat ng gawaing ito sa pamamagitan ng paghahati ng alaala sa maliliit at masusulat na bahagi. Maaring magsimula ang manunulat sa isang alaala ng tahanan, isang mahalagang desisyon o isang taong naka-impluensya sa kanya sa halip na agad gumawa ng mahabang salaysay. Mahalaga rin ang ganitong estruktura dahil nakalilikha ito ng mas malawak na larawan ng buhay. Hindi lamang malalaking tagumpay ang naitatala, kundi pati mga nakagawian, simpleng kasiyahan at pang-araw-araw na detalye na kadalasang mahalaga sa susunod na henerasyon. Sa pamilyang Pilipino, halimbawa, ang mga alaala ng pagdiriwang, paglipat ng tirahan o pagtulong-tulong sa bahay ay maaring magpaliwanag kung paano nahubog ang mga pagpapahalaga ng pamilya. Hindi ipinipilit ng journal ang isang perpektong kwento. Ang tungkulin nito ay magbigay ng panimulang tanong, habang ang ina pa rin ang nagpapasya kung alin ang ibabahagi at gaano kalalim ang kanyang naisulat. Ikalawa, inaayos ng mga seksyon ang mga alaala mula pagkabata hanggang sa pagiging magulang, hindi nakatuon ang journal sa iisang yugto ng buhay. Ang mga seksyon nito ay umaabot mula sa pagpapalaki at kabataan hanggang sa mahalagang karanasan sa personal at profesional na buhay, relasyon, pamilya, interes, pananampalataya at pagiging ina. Ang ganitong saklaw ay mahalaga dahil hindi sapat na ilarawan ng isang nanay sa kanyang papel bilang magulang lamang. Bago siya naging ina, siya ay anak, kaibigan, mag-aaral, manggagawa, kapatid at individual na may sariling pangarap at mga pagbabago sa pananaw. Kapag nasagot ang mga tanong sa magkakaibang yugto, mas nakikita ng anak ang ugnayan ng nakaraan at kasalukuyan. Maaring mas maunawaan niya kung saan nagmula ang ilang tuntunin sa bahay, hilig, paraan ng pagharap sa problema o pagpapahalaga ng kanyang ina. Hindi nito automatikong ginagawang madali ang bawat alaala, ngunit nag-aalok ito ng maayos na daan para balikan ang mga ito. Ang pagkakasunod-sunod ay nakatutulong din sa manunulat na hindi maligaw sa detalye. Maari siyang magsulat ng paisa-isang bahagi at bumalik kapag handa na. Sa halip na isang mabilisang paggunita, nagiging proseso ito ng pagbuo ng personal na kasaysayan na may konteksto at sariling tinig. Ikatlo, pinapalalim nito ang pag-unawa sa ina bilang taong may sariling mga pagpili at karanasan. Ang journal ay isang paraan ng pakikinig, hindi lamang isang regalong ipinasusulat. Madalas, kilala ng mga anak ang kanilang inabatay sa araw-araw niyang gawain, tulad ng pag-aalaga, pag-aasikaso, pagdidisiplina at pagsuporta sa pamilya. Ngunit limitado ang ganitong pagtingin kung hindi nalalaman ang buhay niya bago at lampas sa mga tungkuling iyon. Sa pamamagitan ng mga tanong tungkol sa mga karanasan, pagbabago, relasyon at mahahalagang sandali, nabibigyan siya ng lugar upang magsalita sa sarili niyang pananaw. Mahalaga ito dahil ang alaala ng pamilya ay hindi lamang listahan ng pangyayari. Kasama rito ang dahilan ng mga desisyon, damdaming kaugnay ng mga pagsubok at mga aral na pinili ng isang tao. Para sa anak, ang pagbabasa ng mga sagot ay maaaring magbigay ng mas makatotohanang pag-unawa nang hindi ipinapalagay na alam na niya ang buong kwento ng kanyang ina. Maari rin itong maging daan sa mga pag-uusap na mas malinaw at mas mahinahon, lalo na kung may mga bagay na hindi madaling mabanggit ng harapan. Gayunman, hindi dapat ituring ang journal bilang obligasyon na ibunyag ang lahat. Nananatili sa ina ang hangganan ng kanyang pribadong buhay. Ang tunay na halaga nito ay nasa kusang pagbabahagi, paggalang sa pagpili, at mas maingat na pakikinig sa loob ng pamilya. Ika-apat, ginagawang pisikal na pamana ang mga detalyeng madalas mawala sa kwentuhang pampamilya. Maraming kasaysayan ng pamilya ang naipapasa sa pasalitang kwento. Mahalaga ang ganitong tradisyon sa Pilipinas, kung saan karaniwan ang kwentuhan sa hapag, reunion o pagbisita sa mga kamag-anak. Ngunit may limitasyon ang alaala at oras. Kapag walang nakasulat na bersyon, ang mga detalye ay maaring magbago, makalimutan o hindi na itanong ng mga nakababatang miyembro ng pamilya. Ang guided journal ay nagbibigay ng konkretong sisidlan para sa mga kwentong iyon. Kapag napunan, maaari itong balikan ng mga anak, apo at iba pang kamag-anak sa ibang panahon. Naiba ito sa pangkalahatang family tree dahil hindi lamang pangalan, petsa at ugnayan ang itinatago nito. Kasama ang mga pananaw at alaala ng mismong taong nabuhay sa mga pangyayari. Ang personal na detalye tulad ng mga paboritong gawain, nakagis ng tradisyon o pagtingin sa mahalagang yugto ay maaaring magbigay ng kulay sa record ng pamilya. Hindi rin kailangan tapusin ang journal ng minsanan. Maaari itong punan ng paunti-unti at ang prosesong iyon ay nagbibigay ng panahon para suriin ang mga alaala. Sa gayon, ang aklat ay hindi simpleng imbaka ng impormasyon. Nagiging dokumento ito ng boses ng ina na mas personal kaysa isang karaniwang album ng larawan at mas organisado kaysa magkakahiwalay na kwento. Panghuli, ang format na tanong at sagot ay lakas nito ngunit may malinaw na hangganan para sa ilang mambabasa. Bilang guided journal, malinaw ang praktikal na gamit ng mom. I want to hear your story. May direksyon ito para sa taong gustong magkuwento ngunit hindi alam kung saan magsisimula. Dahil hati-hati ang mga tanong, maaari itong sagutan sa sariling bilis at hindi nangangailangan ng husay sa malikhaing pagsulat. Ito ang dahilan kung bakit angkop ito bilang regalo mula sa anak, lalo na sa mga pagkakataong nais kilalanin ang ina sa mas personal na paraan. Gayunman, mahalagang kilalanin ang limitasyon ng anyo nito. Hindi ito isang malayang memoir kung saan ang manunulat ay ganap na bumubuo ng sariling estruktura at haba ng salaysay. Ang mga taong mas gustong magsulat ng walang gabay o nais gumawa ng mas malalim at tuloy-tuloy na autobiografiya ay maaaring makita itong masyadong nakabalangkas. Maari ring may mga tanong na hindi akma sa bawat sitwasyon ng pamilya, kultura o personal na karanasan. Ang pinakamainam na paggamit dito ay hindi ang piliting sagutin ang lahat, kundi piliin ang mga tanong na may kabuluhan at laktawan ang hindi komportable. Ang expanded edition ay nakaposisyon bilang mas malawak na bersyon ng konseptong ito, ngunit nananatili ang sentrong pamamaraan. Ang paggamit ng maingat na prompt upang gawing mas madaling maitala ang personal na kasaysayan at pagmamahal ng isang ina. Bilang pagtatapos, ang mom, I want to hear your story. Expanded edition ay pinakamainam para sa mga anak na gustong magbigay ng makabuluhang regalo sa kanilang nanay at para sa mga inang handang balikan at itala ang mahalagang bahagi ng kanilang buhay. Angkop ito sa mga pamilyang nais magkaroon ng mas matibay na record ng kanilang pinagmulan. Lalo na kung ang maraming kwento ay nananatili lamang sa alaala o paminsan-minsang kwentuhan. Maari rin itong gamitin ng dahan-dahan bilang pansariling gawain ng ina o bilang simula ng mga pag-uusap ng magulang at anak. Ang praktikal na pakinabang nito ay malinaw dahil inaalis nito ang hirap ng pagsimula sa pamamagitan ng mga tiyak na tanong. Ang mas malalim na pakinabang ay ang pagbibigay nito ng konteksto sa mga karanasan ng isang ina, kabilang ang kanyang mga pagpili, hamon, relasyon at pagpapahalaga. Hindi nito ipinapangakong malulutas ang lahat ng puwang o komplikasyon sa pamilya. Sa halip, nagbibigay ito ng maayos at voluntaryong paraan para sa mas tapat na pagbabahagi. Naiba ito sa karaniwang journal dahil ang sentro nito ay hindi lamang araw-araw na damdamin ng kasalukuyan. Nakatuon ito sa pagbuo ng isang pamana para sa pamilya gamit ang boses ng taong nagsusulat. Naiba rin ito sa memoir dahil may malinaw itong gabay at hindi nangangailangan ng karanasan sa pagsulat. Para sa tamang mambabasa, ang halaga ng aklat ay nasa natitirang pisikal na tala ng mga kwentong maaring hindi na itanong, ngunit mahalagang marinig at maalala. Kung gusto mong sumuporta Jeffrey Mason, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.